VOA This Evening.
VOA, apa kabar? VOA di sini kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 21 Maret 2022. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Amerika Serikat resmi menyatakan kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar genosida. Hong Kong akan longgarkan aturan COVID yang ketat mulai April. Pesawat China Eastern Airlines jatuh. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya.
Kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO yang meningkat untuk produksi biodiesel diduga memotong alokasi produksi minyak goreng. Dampaknya pasokan menjadi langka dan harga melejit.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar film dokumenter yang membahas kebangkitan dan kejatuhan komedian kulit hitam Amerika, Bill Cosby. Berikut cuplikannya.
This was complicated. How do we talk about Bill Cosby?
It's complex, Kamau, you know.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Amerika Serikat Senin 21 Maret secara resmi menyatakan bahwa kekerasan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang menyebabkan lebih dari 700 ribu orang mengungsi merupakan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan Amerika ini menandai babak terbaru dalam sejarah panjang dan penuh gejolak kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia itu. Sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di sebelah barat Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Sebelum banyak dari mereka terpaksa lari dari wilayah yang bergolak itu selama penumpasan militer tahun 2017. Tetapi pertanyaan tentang asal-usul dan identitas mereka diperdebatkan sengit. Menurut beberapa catatan, Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol yang pada abad ke-15 bermigrasi ke negara bagian Rakhine yang sebelumnya disebut Kerajaan Arakan. Sejarawan lain mengatakan mereka bermigrasi dari Bangladesh dalam beberapa gelombang, pandangan yang dipegang secara luas oleh banyak orang di Myanmar. Hong Kong berencana untuk melonggarkan sejumlah peraturan terkait COVID-19 bulan depan, mencabut larangan penerbangan dari 9 negara, mengurangi masa karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri, dan membuka kembali sekolah. Langkah itu yang diumumkan hari Senin oleh pemimpin eksekutif Carrie Lam dapat meredam sejumlah kritik dari warga yang telah semakin frustrasi dengan langkah ketat di kota itu, yang beberapa di antaranya telah berlaku selama 2 tahun lebih. Larangan penerbangan akan dicabut mulai 1 April. Sementara karantina di hotel bagi mereka yang datang dari luar negeri dapat dikurangi dari 14 hari menjadi 7 hari jika mereka dites negatif COVID-19, kata Lam dalam jumpa pers.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Ukraina menolak ultimatum Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol yang terkepung pada hari Senin. Sementara pasukan Rusia melancarkan lebih banyak lagi penembakan terhadap ibu kota Ukraina, Kiev. Deputi Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menolak tuntutan Rusia dan mengatakan Rusia harus membuka koridor-koridor kemanusiaan bagi orang-orang untuk dapat meninggalkan Mariupol. Tidak akan ada pembicaraan mengenai menyerah, meletakkan senjata. Kami telah memberitahu pihak Rusia mengenai ini, kata Vereshchuk kepada media berita Ukrainian Pravda. Menurut kantor berita Rusia RIA, Kementerian Pertahanan Rusia memberi waktu militer Ukraina tenggat menjelang fajar hari Senin dan menyebut penolakan untuk menyerah sebagai berpihak dengan bandit. Serangan semalam menghantam sebuah pusat perbelanjaan di Kiev, menewaskan sedikitnya 4 orang. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan pertempuran hebat di bagian utara Kiev pada hari Senin. Tetapi gerak maju pasukan Rusia ke arah ibu kota telah terhenti, dengan sebagian besar pasukan Rusia masih berada lebih dari 25 km dari pusat kota. Amerika telah mengirimkan sejumlah besar pencegat anti-rudal Patriot ke Arab Saudi dalam beberapa pekan ini. Sementara pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden berusaha meredakan apa yang sebelumnya menjadi titik ketegangan dalam hubungan Amerika-Saudi yang semakin pelik. Seorang pejabat pemerintah senior mengukuhkan hari Minggu bahwa pencegat itu telah dikirim ke Arab Saudi. Pejabat yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas keputusan yang belum resmi diumumkan itu mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan janji Biden bahwa Amerika akan mendukung teman-teman Amerika di kawasan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, hari Minggu mengecam pasukan Houthi di Yaman setelah mereka melancarkan salah satu serangan drone dan rudal yang paling intens terhadap fasilitas-fasilitas energi penting Arab Saudi. Associated Press melaporkan pada September lalu bahwa Amerika telah memindahkan sistem pertahanan Patriotnya sendiri dari pangkalan udara Prince Sultan di luar Riyadh, meskipun ketika itu Saudi terus menghadapi serangan udara dari pemberontak Houthi Yaman. Kerajaan Saudi telah menegaskan bahwa sistem pencegat itu penting bagi pertahanan udara mereka dalam menghadapi serangan Houthi. Sebuah pesawat penumpang Tiongkok dengan 132 orang di dalamnya jatuh di Guangxi, provinsi di bagian selatan, Senin 21 Maret. Menurut Reuters dan Associated Press, media pemerintah Tiongkok CCTV melaporkan kecelakaan itu dialami pesawat Boeing 737 China Eastern Airlines dan terjadi di dekat kota Wuzhou di Kabupaten Tang. Laporan CCTV menyebutkan tim penyelamat telah dikirim dan belum ada kabar segera tentang jumlah korban tewas dan terluka. China Eastern yang berbasis di Shanghai adalah satu dari tiga maskapai penerbangan terkemuka Tiongkok. Peraih hadiah Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta memastikan memimpin dalam pemilihan Presiden Timor Leste pada akhir pekan dengan 2/3 suara telah dihitung. Tetapi dengan kemungkinan ada pemilihan putaran kedua jika tidak ada kandidat yang meraih mayoritas. Negara termuda di Asia itu mengadakan pemilihan presiden yang kelima sejak merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Tokoh perlawanan Ramos Horta memimpin dengan 45,7% suara setelah 64% suara telah selesai dihitung. Demikian menurut data dari Badan Pengelola Pemilu negara itu. Kandidat terdekat setelah Horta adalah Presiden Petahana dan mantan pejuang gerilya Francisco Luolo Guterres dengan 22,5% suara. Gambaran lebih pasti mengenai hasil pemilu itu diperkirakan muncul hari Senin. Tetapi jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50% suara, pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua pada 19 April antara dua kandidat peraih suara terbanyak. Menteri Luar Negeri Kamboja tiba di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, Senin dalam misinya sebagai utusan khusus regional yang berusaha memfasilitasi perdamaian di negara Asia Tenggara yang terjerumus ke dalam krisis politik kekerasan yang berkepanjangan setelah militer merebut kekuasaan tahun lalu. Prak Sokhon mewakili ASEAN yang April lalu mencapai konsensus 5 poin tentang Myanmar. Konsensus ini menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kebutuhan minyak sawit mentah atau CPO yang meningkat untuk produksi biodiesel diduga memotong alokasi produksi minyak goreng. Dampaknya pasokan menjadi langka dan harga melejit. Pemerintah disarankan mengevaluasi program biodiesel ini. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansueto Sidarto, menyebut alternatif itu ketika dihubungi VOA Senin 21 Maret.
Kalau menurut saya itu energi dibelakangkan dulu. Pentingkan itu yang food buat masyarakat luas. Prioritas untuk minyak goreng itu udah jadi ini ya, karena itu kebutuhan pokok.
Pilihan itu berpijak dari argumentasi pemerintah sendiri yang menyebut problem minyak goreng terkait bahan baku. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Darto, permintaan CPO untuk biodiesel relatif bisa terpenuhi. Namun karena harga CPO di luar negeri tinggi, produsen cenderung mengekspor produknya. Akibatnya produksi minyak goreng terganggu karena komoditas ini tidak mengikuti harga pasar internasional.
Imbas ke food tadi, ke minyak goreng itu kemudian dikorbankan untuk kepentingan ekspor. Nah, salah satu caranya itu adalah diturunkan aja yang B30 itu menjadi B20 untuk dijadikan bahan baku minyak goreng gitu.
Darto mengingatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS memiliki sisa dana sekitar Rp20 triliun tahun 2021. Jika ingin memperbaiki pasokan jangka panjang, dana itu bisa dipakai untuk meningkatkan produktivitas sawit petani. Harapan SPKS agar dana BPDPKS diarahkan bagi petani sawit untuk meningkatkan produksi nampaknya belum akan terwujud. Pekan ini pemerintah justru memutuskan dana yang ada akan disalurkan untuk subsidi minyak goreng curah ke pasar tradisional. Ketua Komite Pengarah BPDPKS Erlangga Hartarto pekan lalu menyinggung keputusan itu di sela acara yang dihadiri di Yogyakarta.
Yang di pasar tradisional, Menteri Perindustrian hari ini diminta untuk mengeluarkan permen perin dan sedang dibuat mekanisme subsidi oleh PPDPKS. Jadi mungkin dalam waktu singkat minyak goreng curah ini akan masuk ke pasar.
Hari Senin 21 Maret, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022, seperti dikatakan Airlangga. Peraturan itu berisi tentang penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat. Perusahaan yang turut menyediakan minyak goreng curah murah ini akan menerima dana subsidi dari BPDPKS. Anggota Komisi 3 DPR RI Idam Samawi di Yogyakarta akhir pekan lalu mengatakan pihaknya akan mempertanyakan keberadaan mafia minyak goreng ini ke pemerintah.
Komisi 3 sudah mempersiapkan untuk dengan jajaran kepolisian, kejaksaan berkaitan dengan urusan minyak goreng ini sudah menjadi apa masuk dalam agenda masa sidang yang sekarang ini.
Idam menilai pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal mafia penting untuk dikorek lebih jauh. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Teknologi pangan atau food science menjadi salah satu bidang pendidikan dan juga pekerjaan yang diminati diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Walau aplikasinya sudah sangat beragam, masih banyak orang yang belum mengerti apa dan bagaimana bidang yang satu ini. Berikut selengkapnya bersama tim VOA.
Sudah 13 tahun terakhir ini, Iswan Dijarto bekerja sebagai manajer teknik penelitian di bidang teknologi pangan untuk perusahaan Hillmar Cheese Company di Hillmar, California.
Kita belajar untuk mengerti makanan itu apa, mekanistik untuk membuat makanan itu apa, bagaimana bisa bikin makanan itu functional, punya rasa, punya tekstur, punya atribut yang membuat manusia mau makan gitu ya. Tapi juga gimana cara bikinnya bisa tetap nutritious dan sehat buat kita orang yang makan gitu.
Data terbaru dari Biro Statistik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai ahli pertanian dan pangan diproyeksikan mengalami pertumbuhan 9% pada tahun 2020 hingga 2030. Levina Sutiono adalah mahasiswi S2 jurusan Teknologi Pangan di University of Massachusetts Amherst. Levina sendiri pernah bekerja di bagian pengendalian mutu pangan. Ia mengatakan,
waktu itu saya kerja di pabrik yang memproduksikan kacang-kacang yang dipanggang. Ada banyak dokumen yang harus diaudit. Cukup menarik sekali karena kita belajar juga dari kayak raw materialnya. Kita harus tahu barangnya datang ke pabrik dengan kondisi seperti apa, microbiologinya, apakah masih safe to consume.
Pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi pangan cukup beragam. Namun masih banyak orang yang kurang paham mengenai bidang ini. Seperti dikatakan oleh Zenia Adiwijaya, diaspora Indonesia yang menggeluti teknologi pangan di Amerika dan kini tengah meneruskan pendidikan S2 jurusan Sistem Desain dan Manajemen di Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Massachusetts.
Jujur aja waktu aku ngambil food science, waktu aku balik Indo, my family masih yang kayak, kamu tuh mau jadi apa? Mau jadi chef gitu kan ya. Terus kayak, oh bukan, food science beda sama chef.
Bersama MIT, Zenia mengembangkan sebuah proyek bernama Nutriolab, di mana ia berperan sebagai konsultan pangan bagi pelaku bisnis makanan di Indonesia.
Ngebantuin small enterprises di Indonesia yang kayak orang-orang yang mau bikin food businesses, gimana sih caranya mereka juga dapat credible sources about food science gitu buat mereka develop their products.
Menurut Dimyati Yusuf, Direktur Regional Asia Pasifik untuk bagian penjaminan mutu dan kepatuhan perusahaan Johnson & Johnson, para ahli teknologi pangan bisa membantu usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. Ia mengatakan,
misalnya bagaimana sih cara pengemasan vakum suatu makanan sehingga bisa bertahan lebih lama? Kemasan apa yang cocok digunakan untuk vakum seperti ini? Persyaratannya apa? Titik-titik apa sih yang menjadi kritikal di UMKM yang harus dikontrol, yang harus dicek biar tidak terjadi kerusakan makanan?
Kepada teman-teman yang ingin menekuni bidang teknologi pangan, Zenia Adiwijaya berpesan untuk mempelajari berbagai jalur karirnya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Program Pangan Dunia memperingatkan krisis kemanusiaan di Ukraina mengancam kekurangan pangan yang parah dan kelaparan akut di sana, serta berisiko memicu lonjakan kelaparan dan kekurangan gizi global. Wartawan Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan jutaan orang Ukraina mengungsi dari rumah mereka, memaksa mereka bersembunyi di tempat perlindungan bom dan kesulitan mendapatkan makanan dan air. Jacob Kern, Koordinator Darurat Program Pangan Dunia atau WFP untuk Ukraina, mengatakan perang itu telah menjerumuskan banyak orang ke ambang kelaparan. Ia mengatakan perang itu juga mengancam ketahanan pangan secara global, terutama di titik-titik rawan kelaparan. Berbicara dari kantor regional WFP di Krakow, Polandia, Kern mengatakan badan tersebut telah mengirim makanan yang cukup untuk memberi makan 3 juta orang selama sebulan.
The country's food supply chain is falling apart. Movement of goods has slowed down due to insecurity and the reluctance of drivers to drive to places like Dnipro, let alone Mariupol or Sumy.
Rantai pasokan makanan negara ini berantakan. Pergerakan barang melambat karena ketidakamanan dan keengganan pengemudi untuk berkendara ke tempat-tempat seperti Dnipro, apalagi Mariupol atau Sumy. Kami telah menempatkan bahan makanan, tepung terigu untuk toko-toko roti, dan ransum di dekat kota-kota yang dikepung untuk didistribusikan oleh mitra-mitra dan pemerintah kota.
Wilayah cekungan yang disebut Black Sea Basin dikenal sebagai lumbung roti Eropa. Wilayah ini merupakan salah satu dari daerah-daerah penghasil biji-bijian dan pertanian yang terpenting dan jalur perdagangan biji-bijian global. Pasukan Rusia dilaporkan telah menahan hingga 300 kapal meninggalkan kawasan Laut Hitam itu. Kern mengatakan harga makanan dan bahan bakar melonjak menyebabkan jutaan orang beresiko kelaparan di Ukraina dan khususnya di negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara yang rentan.
The consequences of the conflict in Ukraine are radiating outwards, triggering a wave of collateral hunger across the globe. Russia and Ukraine alone account for almost 30% of global wheat trade.
Dampak konflik di Ukraina meluas ke luar negara itu, memicu gelombang kelaparan besar-besaran di seluruh dunia. Rusia dan Ukraina sendiri menyumbang hampir 30% dari perdagangan gandum global. Pengiriman itu sekarang tertunda. Ukraina juga sebenarnya adalah produsen dan pengekspor gandum nomor 5 di dunia. Jadi berdampak besar.
Sebagai contohnya, Kern mengatakan Mesir mengimpor 80% lebih gandumnya dari Ukraina dan Lebanon mengimpor lebih dari 50%. Ia mengatakan kedua negara ini dan negara-negara lain seperti Tunisia, Aljazair dan Yaman yang bergantung pada gandum Ukraina harus mencari sumber lain, mendorong harga pangan semakin mahal. Saya Madioni dan Leonard Triyono, VOA.
Sementara jutaan orang Amerika mencari mobil baru, untuk menemukan inventaris mobil yang beragam tetap menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh jumlah permintaan yang melebihi pasokan di tengah krisis semikonduktor secara global, yang menyebabkan industri perakitan mobil mengalami kesulitan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sejak pandemi COVID-19 dimulai, semua kegiatan berjalan seperti biasa bagi Chris Peña di pabrik perakitan mobil Ford di luar kota Chicago. Tapi ada satu hal yang membuat segalanya menjadi lebih sulit.
You know, just logistically getting parts in from all over the US and all over the globe.
Mendapatkan suku cadang dari seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia benar-benar menantang dalam 2 tahun belakangan ini. Di pabrik perakitan di Chicago, kami dapat menghasilkan ribuan mobil per hari, tetapi permasalahan ini benar-benar telah memperlambat produksi dan minggu ini kami tidak dipekerjakan untuk sementara, kata Chris Peña, pekerja di pabrik perakitan mobil yang juga presiden dari Serikat Pekerja Mobil, United Auto Workers. Ini adalah masalah yang terbaru dari serangkaian penghentian pekerjaan pabrik di seluruh negeri, sementara Ford dan produsen mobil lainnya mengalami kesulitan untuk memenuhi peningkatan permintaan kendaraan baru di tengah krisis global semikonduktor atau chip yang mengontrol sistem elektronik pada sebagian besar kendaraan. Ini bukan hanya satu microchip. Mobil-mobil ini memiliki beberapa microchip di dalamnya yang menjalankan berbagai komponen yang berbeda, kata Chris. Produk elektronik secara umum juga terdampak masalah ini, kata John DeLassesi, seorang profesor teknik elektro di University of Illinois. Dia mengatakan lockdown atau penutupan sementara dan PHK yang disebabkan oleh pandemi virus corona telah membuat para produsen otomotif memesan lebih sedikit microchip yang ternyata adalah tindakan yang salah dalam mengantisipasi penurunan permintaan terhadap kendaraan baru. John DeLassesi mengatakan, saya pikir mereka memprediksi permintaan mobil akan jatuh. Menanggapi itu, mereka mengurangi perkiraan mereka kepada pemasok chip, dan itu menyebabkan para pemasok chip mengalokasikan kapasitas produksi mereka ke hal lain, dan ketika permintaan kembali datang lebih cepat dari yang diperkirakan, pembuat mobil tidak lagi memiliki tempat dalam antrean, sehingga terjadi kekurangan. John mengatakan kurangnya produksi chip dalam negeri memperburuk keadaan. Warga Amerika yang ingin membeli kendaraan bekas kini membayar rata-rata 40% lebih mahal dibandingkan tahun lalu. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan harga kendaraan baru juga naik sebanyak 12% pada periode yang sama. Dari Washington DC, Kane Farabo, dan saya Irfan Isan, VOA.
Sejumlah perusahaan Inggris menawarkan produk-produk kebutuhan bayi yang berpendekatan ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan. Biaya mengurus bayi tidak murah, termasuk dalam urusan pakaian. Banyak orang tua berpendapat, bayi tumbuh besar luar biasa cepat sehingga ukuran pakaian mereka kerap berubah-ubah. Banyak orang tua terpaksa sering membeli pakaian baru untuk si kecil. Tidak hanya itu, banyak pakar berpendapat biaya lingkungan untuk pengadaan pakaian baru itu, termasuk beragam aksesorisnya, luar biasa besar. Tak heran, industri pakaian kerap dituding sebagai salah satu kontributor sampah terbesar di dunia. Perusahaan Inggris bernama Bundley mencoba mengatasi masalah itu. Mereka menawarkan jasa menyewakan dan bukan menjual pakaian bayi. Eve Keke, pendiri Bundley, menjelaskan bagaimana para orang tua baru memanfaatkan jasa ini.
Parents join one of our subscriptions. We have the capsule subscription.
Orang tua bisa memilih dua jenis jasa yang kami tawarkan, kapsul atau spesial. Untuk yang pertama, kami menawarkan koleksi pakaian berkualitas yang bisa dipilih untuk si kecil. Untuk yang kedua, pelanggan diberi prioritas untuk memilih pakaian dari merek-merek ternama. Para pelanggan hanya perlu mengambil dan kemudian mengembalikannya. Kami secara profesional akan membersihkan dan menyanitasinya untuk proses penyewaan berikutnya.
Sekitar 1.000 orang telah menjadi pelanggan Bundley yang didirikan pada tahun 2018. Pelanggan kapsul dikenai biaya $31 per bulan, sedangkan biaya untuk pelanggan spesial $51 per bulan. Menurut Bundley, para orang tua dapat menghemat hingga 75% dana untuk kebutuhan pakaian bayi dengan menjadi pelanggan mereka. Kehadiran perusahaan kecil ini mencerminkan tren yang sedang berkembang saat ini di Inggris atau bahkan di dunia. Ketika dihadapkan pada situasi memilih, banyak orang kini memperhitungkan dampak lingkungan atas tindakan mereka. Paling tidak itu tercermin dari pameran di London Baby Show yang berlangsung Maret 2022. Pembersih yang dapat digunakan ulang atau reusable wipes kini makin populer. Cheeky Wipes, perusahaan Inggris yang menjual produk seperti itu mengatakan mereka telah menjual produknya selama lebih dari satu dekade. Namun baru belakangan ini menghadapi permintaan yang meningkat. Joe Van Wert, salah seorang manajernya mengatakan,
in the last 2 years, we've seen such a massive increase in that. Specifically, our all-in-one.
Dalam 2 tahun terakhir, kami telah melihat peningkatan besar dalam penjualan. Orang-orang menyukai aspek keberlanjutan lingkungannya.
Popok bayi yang bisa digunakan ulang juga makin diminati. Nappy Dent, salah satu merek popok ternama, kini bahkan bekerja sama dengan sejumlah unit usaha kecil mengembangkan popok yang bisa digunakan ulang dengan motif-motif lucu dan menarik. Popok itu bisa dicuci seperti halnya pakaian biasa di mesin cuci. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Siapapun tahu bahwa memanjat pohon pinang bukanlah hal mudah. Namun itu bukanlah persoalan sulit bagi seorang petani India karena ia berhasil membuat skuter pemanjat pohon. Tim VOA melaporkan. Memanjat pohon pinang setinggi 20 meter biasanya membutuhkan waktu relatif lama. Namun bagi Ganapati Bhat, kegiatan seperti itu hanya memerlukan waktu 5 detik. Kemampuannya memanjat pohon dengan cepat itu tidak lain berkat bantuan skuter pemanjat pohon yang diciptakannya sendiri. Ia berinovasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya memanen buah pinang di kota pesisir Manggaluru. Petani berusia 50 tahun itu mengatakan bahwa ia mulai mengembangkan mesin pemanjat itu pada tahun 2014 karena merasa usianya yang sudah tidak muda lagi dan kesulitan menemukan tenaga kerja yang murah yang bisa memanjat pohon pinang. Padahal luas kebun pinangnya sekitar 18 hektar.
Di wilayah kami ada kelangkaan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga sangat tinggi. Saya menciptakan mesin pemanjat pohon pinang ini untuk mengatasi masalah ini. Kami perlu memanen tepat waktu karena sulit dilakukan selama musim hujan.
Bhat mengaku menghabiskan sekitar 4 juta rupiah India atau sekitar $53.000 Amerika Serikat dalam penelitian dan pengembangan skuter itu. Ia dan rekannya yang pakar teknologi memerlukan waktu 4 tahun untuk bisa menghasilkan prototipe mesin pemanjat pohon.
Skuter pemanjat pohon itu pada intinya adalah hasil modifikasi mesin yang diproduksi perusahaan pembuat gergaji Jerman, Stihl. Mesin itu kemudian dilengkapi kursi dan sepasang roda. Bart mengaku pada awalnya banyak orang, termasuk keluarganya, meragukan usahanya mengembangkan skuter tersebut.
Di wilayah kami ada kelangkaan tenaga kerja, biaya tenaga kerja juga sangat tinggi. Saya menciptakan mesin pemanjat pohon pinang ini untuk mengatasi masalah ini.
Bart mengaku sejauh ini ia telah menjual lebih dari 300 skuter pemanjat pohon yang harganya masing-masing sekitar $820. Satu skuter dapat dengan mudah memanen lebih dari 300 pohon pinang dalam sehari. Sebagai perbandingan, dengan metode pemanjatan manual tradisional, hanya sekitar 100 pohon yang bisa dipanen perharinya. India adalah produsen buah pinang terbesar di dunia. Produksinya mencapai sekitar 1,2 juta ton sepanjang tahun 2020 dan 2021. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. We Need to Talk About Cosby. Film dokumenter 4 bagian yang digarap Kamau Bell membahas kebangkitan dan kejatuhan komedian kulit hitam Amerika, Bill Cosby. Cosby yang semula dipuja sebagai America's Dad, kemudian dituduh sebagai predator seksual. Bell yang juga seorang komedian dan seorang pembawa acara mengatakan kepada Penelope Pulo dari VOA bahwa banyak orang, khususnya warga kulit hitam, yang terkejut sewaktu puluhan perempuan menuduh Cosby yang mempromosikan nilai-nilai keluarga dan pendidikan melakukan serangan seksual terhadap mereka. Berikut laporan selengkapnya.
Pada tahun 2018, aktor dan komedian Bill Cosby divonis bersalah atas 3 butir dakwaan melakukan serangan tidak senonoh dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia dibebaskan musim panas lalu setelah Mahkamah Agung Pennsylvania membatalkan vonis itu karena masalah prosedural. Cosby telah membantah tuduhan puluhan perempuan yang menyatakan ia membius dan memerkosa mereka.
This was complicated. How do we talk about Bill Cosby?
It's complex, Kamau, you know.
Komedian Kamau Bell menyatakan ia mengambil keputusan sulit untuk membuat dokuseri We Need to Talk About Cosby.
Like a lot of people, as I say in the series, like I had a hard time.
Seperti banyak orang, seperti yang saya katakan dalam serial ini, saya kesulitan mencerna semua ini.
Bell menyebut dirinya sebagai seorang anak Cosby, satu dari banyak orang yang tumbuh besar menonton acara hiburan itu. Sebagai komedian, ujarnya, ia terinspirasi oleh Cosby. Tetapi setelah pengungkapan kasus Cosby, ia mengaku mengalami kesulitan untuk menerimanya. Serial dokumenter Bell mengikuti karier Cosby yang meroket dari seorang stand-up komedian pada tahun 1960-an di San Francisco menjadi sosok ayah kesayangan di acara The Cosby Show yang terkenal di dunia internasional.
It was the number one show in South Africa or a hit show in South Africa.
Ini acara nomor satu di Afrika Selatan atau show laris di Afrika Selatan karena pemerintah Afrika Selatan menganggapnya aman karena ini semacam sitkom keluarga terselubung kulit putih, pemerintah Afrika Selatan yang mayoritasnya kulit putih. Tetapi warga kulit hitam Afrika Selatan menganggapnya revolusioner karena Cosby memasang foto Nelson Mandela.
Sementara itu, para penuduh Cosby yang setuju diwawancarai untuk serial ini menggambarkan bagaimana ia membius dan kemudian memerkosa mereka. Aktris Eden Turow termasuk satu di antara mereka.
A lot of people knew. Because you can't do what he did.
Banyak orang tahu karena kalian tidak dapat melakukan apa yang ia lakukan tanpa orang lain yang mendukung apa yang kalian lakukan.
Bell menambahkan orang-orang yang berposisi lebih tinggi memprioritaskan acara yang laris daripada lingkungan kerja yang aman, mendukung, dan efektif. Menurut RollingStone.com, setelah serial dokumenter Bell dirilis, juru bicara Cosby, Andrew Wyatt, menyebut Bell sebagai pemutar balik kehumasan dan mengatakan Cosby telah menjadi target banyak media yang telah begitu lama mendistorsi dan mengabaikan kebenaran secara sengaja. Bell mengatakan ia mendukung perempuan yang muncul mengungkapkan kisah mereka. Tak seorang pun bisa memahami perbedaan antara Bill Cosby yang mereka pikir dan apa yang terungkap kemudian, kata Bell lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.